Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycan kommunistlərinin Rusiya manifesti barədə danışacağıq. Azərbaycan kommunistləri Rusiya prezidenti Putinə məktub ünvanlayıblar və həmin məktubda Putinin Krımla bağlı, Ukrayna ilə bağlı siyasətini təqdir etdiklərini bildirirlər. Kommunist partiyasının katibi Ədalət Abdinov qonağımız olacaq və biz məsələyə Ukraynada, Ukrayna ilə Rusiya arasında baş verən və ümumiyyətlə postsovet məkanında baş verən hadisələrə bir sağ-sol baxışı və bir də müstəqillik tərəfdarları və Rusiya yönümlülər Rusiya yönümlülərin baxışını təqdim etmək istəyirik. Kommunist partiyasının katibi Ədalət Abdinovla birgə Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı və istiqlalçı deputat İbrahim İbrahimli bugün müzakirədə iştirak edəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azadlıq qəzetinin Azadlıq mükafatı barədə danışacağıq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Londondan beynəlxalq mükafatı qəbul edib və geri qayıdıb olacaq qonağımız Rahim Hacıyevdir bugün həm söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüser ilə əlaqə telefonu. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Azərbaycan Kommunist Partiyasının katibi Ədalət Abdinov, hər vaxtınız xeyir Ədalət bəy.
Təşəkkürlər.
Və Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlı, hər vaxtınız xeyir Azər bəy. Studiyadadılar. Və biz ilk öncə ilə Ədalət bəydən bu Putinə göndərilən məktubla bağlı bir partiyanın mövqeyini ifadə etməsini istərdik. Dinləyicilərimizdən bəlkə xəbərdar olmayanları var. Putinə niyə məktub yazmaq qərarına gəldiniz?
Niyə də yazılmasın?
Niyə də yazılmasın? Amma hər halda hansısa hərəkətin bir stimulu olmalıdır da. Niyə düşündünüz ki, sizin təqdirinizə ehtiyacı var Putinin və niyə düşündünüz ki, siz onu təqdir etməlisiniz?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, əvvəla bu məktub Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsinin tələblərinə tamamilə uyğundur. Yəni, hər kəsin söz və fikir söyləmək azadlığına uyğundur. Bu bir. İkincisi də ki, orada qaldırılan məsələlər, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda hazırda mövcud olan proletariyat və burjuaziya əsarətinə məruz qalan digər sinif və təbəqələrin mənafeyinə tamamilə uyğundur.
Aha. Söhbət Suriyə və Ukrayna ilə bağlı Rusiyanın siyasətindən gedir, elə mi?
Bəli, olsun.
Yəni, hesab edirsiniz ki, Suriyadakı siyasəti ilə Rusiyanın
Suriyadakı siyasətini biz tamamilə təqdir edirik, bəyənirik, müdafiə edirik. Qərb imperializmi üstümüzə gəlir. Qərb imperializmi bütün o rıçaqları ilə, bütün o qüvvələri ilə öz hegemonluğunu dünyada təsdiq eləmək istəyir. Və onlar Suriyanda, Nitolka Suriyada yox və digər ölkələrdə də, ta ki, İraqda filan, bilirsiniz ki, məsələn, İraqda silah var deyə adı ilə başladılar orada müharibə törətməyə. Burada söhbət imperializmin öz mövqeyini möhkəmləndirməkdən gedir.
Amma Rusiyanın siyasətini imperialist siyasət hesab etmirsiniz?
Rusiyanın siyasəti xeyr, imperialist siyasəti deyil, Rusiyanın siyasəti artıq özünü müdafiə siyasətidir.
Və o özünü müdafiə etmək üçün Ukraynaya girdi.
Xeyr, özünü müdafiə üçün Ukraynaya getmir. Burada bir balaca tarixi ekskurs eləmək lazımdır. Kırım elə Rusiyanındır. Kırım 1654-cü ildə Rusiya ilə Ukrayna birləşmişdi. Bağdan tərəfindən belə bir saziş var idi. 1954-cü ildə Xruşov Kırımı Rusiyanın, Ukraynanın tərkibinə daxil elədi, verdi Ukraynaya və heç bir referendum keçirmədən xalqın iradəsinin tamamilə əksinə olaraq, yəni Mərkəzi Komitənin birinci katibi dediyini öz səlahiyyətlərini istifadə elədi və bu prosesi həyata keçirdi. Bunun da heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Amma yəni sizə etiraz etmək istəyən deyə bilər ki, vaxtilə Rusiyada Kiyev Rusu olub, yəni Kiyevin tabiçiliyində olub, bəlkə Rusiyanı Ukraynaya qatmaq lazımdır.
Mən hesab eləmirəm Rusiyanı Ukraynaya qatmaq lazımdır.
Ukrayna yəni tarixlə
Ukrayna belə öz müstəqilliyini qorusun. Bir dövlət kimi möhkəmlənsin, biz bunu arzulayırıq onlara, amma burada müəyyən şərtlər.
Və 1994-cü ildə Rusiyanın imza ataraq öhdəlik götürməsi ki, Ukrayna kütləvi qırğın silahından imtina etməsi müqabilində, o da Ukraynanın ərazi bütövlüyünə təminat verir. Bu sizi narahat eləmir ki, Rusiya o öhdəliyi götürüb və bu öhdəliyi pozur.
Yox, Rusiya bu öhdəliyi pozmur. Mən yenə təkrar edirəm. Siz niyə bu qərb imperializminin o müdaxiləsini, hegemonluğunu siz nəzərə almırsınız?
Hara müdaxiləsini?
Hara müdaxiləsini? Rusiyaya, mütərəqqi keçmiş ittifaq respublikalarına. Burada söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, qərb öz mövqeyini dünyada möhkəmləndirmək istəyir. O bununla bunun son yeri Rusiyada, ondan sonra da keçəcək yəqin ki Çinə, mən belə hesab edirəm.
Bəlkə Azərbay, siz hiss edirsiniz o qərbin müdaxiləsini Ukraynaya, Rusiyaya və bunu təhlükə hesab edənləri haqlı saymaq olarmı sizin fikrinizcə?
Əvvəla yəni bu məktub haqqında qısa şəkildə bir məlumat verilsəydi, məzmun haqqında bir xəbərimiz olardı. Sözün açığı mən bura gələndə o məktubu axtarmadım internetdə. Açığı fikirləşdim ki, burada bir məlumat verəcəksiniz.
Yəni əslində
qısa şəkildə bir məlumat olsa ən azı bilərdik ki, nədən söhbət gedir.
Yəni bu məktubda cənab Putinə ünvanlanan məktubda biz Rusiyanın Suriyadakı siyasətinə müsbət yanaşmışıq. Bu bir. Sonra bir də yeni bu Kömrük İttifaqına bağlı Rusiyanın mövqeyini biz müdafiə eləmişik.
Yəni məktub yalnız ondan ibarətdir ki, siz Putinin son hərəkətlərini bəyənirsiniz və ona dəstək verirsiniz.
Yox, son hərəkətləri
yəni Suriya ilə bağlı, Ukrayna ilə bağlı hər halda bunları nəzərdə tutursunuz. Yaxşı, bir sual verim. Nəyə görə siz İlham Əliyevə müraciət etmişsiniz? Məsələn, ittifak dediniz, kömrük ittifakı ilə bağlı. Məsələn, İlham Əliyevə müraciət edin, İlham Əliyev də onunla bağlı qərar versin. Çünki Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına istinad etdiniz ki, sizin söz haqqınız var və konstitusiyanı bununla da pozmursunuz. Əgər elədirsə, siz yəni ilk növbədə İlham Əliyevə müraciət etsəydiniz, məncə daha məntiqli görsənərdi. Elə deyilmi?
Əvvəla Kömrük İttifaqının təşəbbüskarı Rusiyadır və cənab İlham Əliyev deyil. Biz təşəbbüskar Rusiya olduğuna üçündə biz Vladimir Putinə müraciət elədik.
Aydındır. Mən qısa şəkildə öz fikrimi bildirim. Bilirsiniz, ikinci dünya müharibəsində bildiyiniz kimi biraz uzaqlara gedəcəm. İkinci dünya müharibəsində əsas olaraq iki ideologiya, iki ideya toqquşdu. Bu, yəni totalitar və avtoritar ideyaları idi. Birisi faşizm idi, obrisi kommunizm idi. Və sonuncu etibarilə kommunizm qalib gəldi, amma soyuq müharibət dən sonra, yəni soğuk müharibənin nəticəsi olaraq kommunizm tamamilə darmadağın oldu və ideya kimi demək olar ki, dünyada artıq birinciliyi və yaxud ikinciliyi vermiş oldu. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, bilirsiniz, bugün dünyada sol hərəkatı var, sözsüz. Amma bugün sol hərəkatı daha çox müasir hərəkatdır, yəni sosial demokratlardır və o sosial demokratlar da kommunistlərdən çox ciddi şəkildə fərqlənirlər. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, bu kommunizm ideyası artıq tükənmiş, artıq insanlara, insanoğluna yeni heç nə təklif edə bilməyəcək bir ideyadır. O istər Azərbaycanda olsun, istər postsovet məkanının başqa dövlətləri olsun, istər Rusiyanın özü olsun, fərq etməz. Bu ideya artıq demək tarixdə uduzubdu. Və bu ideya təklif edəcəyi hər hansı bir iqtisadi, siyasi və yaxud sosial heç bir model, müasir model yoxdur. Və siz bugün Rusiya prezidentinə müraciət edirsiniz və deyirsiniz ki, proletariatın adından bunu bu müraciət etmişik və onların maraqlarına tamamilə uyğundur. Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanda proletariat yoxdur. İlk yəni bundan başlayaq, çünki Azərbaycanda istehsalat yoxdur. İstehsalat olmayan yerdə hansı proletariatdan söhbət gedə bilər? İkincisi də bəyəm Putin kommunist ideyasının daşıyıcısıdırmı? Ona görə mi siz ona müraciət etmişsiniz? Zhuganova müraciət edərdiniz? Niyə Zhuganova müraciət etmədiniz? Yəni, Kommunist Partiyasının sədri Zhuganovdur, siz Putinə müraciət edirsiniz. Bir daha deyirəm, Putin demək, Kommunist Partiyasının nə üzvüdür, nə sədridir, nə onun ideyalarının daşıyıcısıdır və hətta mətbuatda da bilmirəm indi nə qədər məlumatınız var ya yox, Putinin varidatı haqqında çox söz-söhbətlər gəzir, indi hər halda Ukrayna məsələsi bu proses qızışdıqca mən hesab eləm ki bu məlumatlar daha da intensivləşəcək və daha da konkret hal alacaq. Siz hansı Rusiyanın prezidentinə müraciət edirsiniz? Siz bilirsinizmi ki, Rusiya bugün milyarder, yəni dollar üzərində milyarderlərin sayına görə dünyada ikinci yeri tutur ABŞ-dan sonra. Ümumiyyətlə, milyarderlərin sayına görə Rusiya bugün demək ki, 7-ci yerdədir.
Yəni,
yəni hansı Rusiyaya yəni, müraciət olunur? Mən anlamadım.
Yəni bunun
burada məqsəd
bu müraciətin ideoloji dabanının olmasına şübhə edirsiniz.
Həm ona şübhə edirəm, bir də bir məsələni son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, burada söhbət mən hesab edirəm ondan yalnız gedə bilər ki, Azərbaycanda artıq marginallaşmış kommunist qruplarının bu Rusiya Qərb, yəni Rusiya Qərb soyuq müharibəsinin yenidən canlanmasını istifadə edərək özləri haqqında bir daha bəyan etmək istəyirlər ki, biz də varıq, biz də ideoloji olaraq hələ ölməmişik, yəni gündəmdə biz də varıq, halbuki o gündəm çoxdan qapanıbdır. Yəni, mənim söyləmək istədiyim budur.
Hər halda, buyurun, Ədalət bəy, cavab vermək istəyirsinizmi? Şübhə ilə yanaşır Azər bəy ki, siz əslində dərdiniz kommunizm deyil, deyir. Dərdiniz başqa məsələdir.
Tamamilə mən qəbul etmirəm. Yanlış fikir
yəni, sinfi mübarizə deyil, deyir.
Yanlış fikir kimi qəbul edirəm Azər müəllimin fikirlərini. Azərbaycanda və dünyada kommunist hərəkatı var. Beynəlxalq kommunist təşkilatları fəaliyyət göstərir. Özü də çox geniş bir formada, yeni bir məzmunda fəaliyyət göstərirlər. Nə qədər əzilən sinif var, nə qədər yoxsul var, nə qədər imperializm var, nə qədər burjuaziya var, nə qədər əzən sinif var, Komünist Partiyası olacaqdır.
Ədalət bəy, səhv eləmirəmsə, bu son seçkilərdə Prezident Əliyevə dəstəyinizi ifadə etmişsiniz partiya
yox,
olaraq.
Yox, Azərbaycan, bir seçki Azərbaycan Komünist Partiyası Azərbaycanda iki yerə bölünüb.
Əslində, daha çox yer
Züqanova tərəf olan komünistlər, bəli, onlar prezident seçkilərində Cənab İlham Əliyevi dəstəkləmişdilər.
Aha, siz bəs?
Biz prezident seçkilərində dəstəkləməmişik İlham Əliyevi.
Bəs nə edəmsiniz? Kimisə dəstəklədiniz və yaxud?
Biz həmin prosesdə necə deyirlər, özümüzün o təşkilatlanmaya daha çox üstünlük vermiş.
Aha. Telefon xəttində istiqlalçı deputat İbrahim İbrahimlidir. İbrahim bəy, hər vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir.
İbrahim bəy, vaxt vardı ki, siz komünist bloku ilə Milli Məclisdə, o zaman Ali Məclis idi, orada mübarizə aparırdınız müstəqillik uğrunda. İndi uzun müddət komünistlərlə qeyri-komünistlər arasında mübarizənin səsi yox idi. Amma indi yenidən komünistlərin çağırışları səslənir. Onlar yeni birlik haqqında düşünürlər və 6 dekabr bəyanatı var, deyək ki, Komünist Partiyasının və orada Azərbaycan əhalisinin 70%-nin əslində müstəqilliyin əleyhinə səs verdiyi əsas gətirilir və qeyd olunur ki, bu Belavezhskaya Puşa orada imzalanan sənəd doğru deyil və SSR-nin dağıdılması qeyri-qanunidir. Əslində SSR ilə bağlı nostalji hissləri var. Nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni bir istiqlalçı deputat kimi.
Əslində bu baş verən proses keyfiyyətcə 7 il bundan əvvəl başlamış Milli Azadlıq Hərəkatının başa çatmamış, yəni istiqlal əldə eləyib amma tam müstəqilliyi və azadlığı əldə eləyə bilməyən Rusiyanın təsir zonasında olan ölkədə keyfiyyətcə demokratikləşmə prosesinin yeni bir mərhələyə qədəm qoyması. Daha doğrusu bu post-sovet mərhələsinin başa çatması prosesidir. Tarixi bir prosesdir, qlobal bir prosesdir. Və Rusiya yeni Rusiyada hakimiyyətdə olan imperiya təfəkkürlü mövqe gücləndi. Yəni bu mövqe gücləndikdən sonra təşəbbüsələ götürmək və modernləşmiş bir yeniləşmiş çağdaş bir imperiyasının qurulması, başqa bir formada qurulması, bilirsiniz ki Rusiyada suveren demokratiya deyilən bir ideoloji model ortalığa atılmışdı və bu mövqe Rusiyada gücləndi, Putinin simasında gücləndi, demokratik qüvvələrin mövqeyi zəiflədi və bu mübarizədə baş verən bu təşəbbüsü ələ götürmək, qərbə qarşı, qərbin artıq Avropanın bütövləşməsi istiqamətində, demokrasiyanın qlobal xarakter alması istiqamətində gedən proseslərin Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşması, yəni post-sovet mərhələsinin həll edilməsini bir siyasi fakt kimi ortalığa qoyulması təbii ki, Rusiyada ciddi narahatlıq yaratdı. Bu səbəbdən Putin və onun komandası, Rus siyasi texnologları suveren demokratiyadan sonra yeni bir model işləyib ortalığa qoydular. Təbii ki, bu modeldə əvvəl deməli gömrük intifaqının yaradılması, bu əraziyə coğrafiya daxil olan post-sovet məkanında olan ölkələrin bu ittifaqa daxil olması və bu ittifaqın timsalın daxilində Avrasiya ittifaqının yaradılması ideyası gündemdeydi. Tek bu ideya Avrupa'nın bütünleşmesi, demokrasiyanın global karakter alması ve Avrupa'nın demeli birinci kabul edildiği bu post-sovet mekanında olan resurslarla bağlı kabul edildiği programın ideali sürülmesi. Bu tabii ki Rusya'nı narahat edirdi ve xüsusilə de birinci, ikinci, üçüncü samitlerde bu cür demeli karşı durmalar özünü gösterirdi. Hatta Avrupa təkcə Ukraynanı deyil, təkcə Belarusiyanı deyil, Moldovanı deyil, hətta müzakirə predmeti olan, yəni bir mənalı cavabı verilməsi mümkün olmayan bir məsələni də öz üçün həll elədi. Cənubi Qafqaz deməli ölkələrinin də Şərqi Avropanın daxilində elan elədilər və bu istiqamətdə şeylərini atdılar. Təbii ki, bu qarşı durma, bu toquşma
İbrahim bəy, yəni bunun bu deyək ki, Ukraynada baş verən hadisədə, amma buradan Azərbaycandan yəni bu Rusiya prezidentinə göndərilən məktubla bağlı sizin fikrinizcə, yəni
indi mən ona gəlirəm ki, bu köhnəlmiş bir
gəlin metodu. Artıq deyirəm yəni.
Yəni bu köhnəlmiş bir taktikadır, metoddur. Yadınıza gəlir bu ötən əsrdə hələ bu taktikadan, klassik taktikadan istifadə olunurdu. Hitler xatırlayırsınızsə, 5-ci koloniya deyilən bir modeldən istifadə elədi və Sovetlərə hücum eləməmişdən əvvəl Şərqi Avropa ölkələrini, Polşanı, digərlərini işğal elədi. Və bu 5-ci koloniya artıq Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Keçmiş post-sovet məkanında olan bütün respublikalarda bu fəaliyyət göstərir. Bu, təbii ki, kommunistlərin də timsalında, o cümlədən Rusiya meyilli qüvvələrin timsalında özünü göstərir. Amma mən belə hesab edirəm ki, bu məktubun heç bir anlamı yoxdur. Çünki bütün dünya artıq Rusiyanın mövqeyini qəti şəkildə pisləyir. Hətta Rusiya daha yaxın, daha doğma olan ölkələr belə çox ehtiyatla Rusiyanın mövqeyini müdafiə eləmək zorunda qalırlar. Hətta çox ehtiyatla əsaslandıra bilmirlər. Belə bir vəziyyətdə
İndi üzr istəyirəm. Ədalət bəy,
buradan Azərbaycandan belə bir məktubun getməsi absurddur. Yəni gözlənilən idi. Çünki qeyd elədiyim kimi o 5-ci koloniyanı Rusiya tamamilə işə salmağa cəhd eləyəcək bütün post-sovet məkanında olan ölkələrdə. Mən də biləm ki, burada Komünist Partiyası mövcud deyil. Adı var, özü yoxdur. Rusiyada amma Komünist Partiyası mövcuddur. Və o Komünist Partiyasının fəaliyyətinə Putin indiki o avtoritar rejim şərait yaradıbdır. Və belə bir məktubun getməsi mən komünist mövqeyindən çıxış eləyən, amma ideoloji baxımından mən onları komünist deyil, sadəcə olaraq yəni başa düşə bilmirəm. Ola bilər ki, bax indi orada çıxış eləyən bilmirəm, gəncdir, yaşlıdır, yoxsa nədir? Onu o komünist ideologiyasına məhv olan, sıradan çıxan bu ideologiya bağlayan nədir? Rusiyada görürsünüz, komünist partiyasının tərkibinə baxın, tərkibdə yaşlılar, gənclər yoxdur, orta nəsil yoxdur. Bunun özü göstərir ki, Rusiyanın özündə də son dayağı olan bu komünistlər də sıradan çıxmağa başlayır. Artıq komünist ideologiyası sosial-demokrat ideologiyasına transformasiya olunub.
Aydındır. Fikriniz İbrahim bəy. İndi Ədalət bəy.
İbrahim müəllim, narahat olun. Leylin qayıdacaq.
Bir sual verim sizə. İbrahim bəy sizin sinfi düşməndir. Ədalət bəy.
Yox.
Yox. Sinfi düşməndir. Yox.
İbrahim bəy.
Güllələnsin.
Sinfi düşmən deyil. Sadəcə
Azərbaycanda sinfi düşmən deyil.
Xeyr, Azərbaycanda sinfi düşmən deyil. Sadəcə olaraq bizim məqsədimiz eynidir. Məqsədə gedən yollarımız ayrıdır.
Hətta
məqsədimiz nədir? Sizin dilinizdə
məqsədimiz odur ki, Azərbaycanda eyni zamanda digər keçmiş ittifaq respublikalarında zəhmətkeşin, fəhlənin, kəndlinin hüquqları bərpa olunsun.
Amma
onun
bunu,
sosial
bunu,
rifahı yaxşılaşsın.
Yəni hesab edirsiniz, SSR-i lazımdır bərpa etmək.
Biz belə hesab etmirik, amma biz xalqların birliyini istəyirik. xanların yaxınlaşması. Siz bax Xədicə xanım, siz Rusiya deyirsiniz indi.
İbrahim Rusiya Bey prezidenti.
Tamam da doğrudur.
Yəni Nazarbayevə yazmadım.
Mən sual vermək istəyirəm. Bax bu yeni ittifaqın yaranmasından narazı olan qüvvələr, təşvişə düşən qüvvələr niyə Avropa Birliyi yaranıb bundan narahat deyirlər? Amma bizdə keçmiş ittifaq respublikalarında yeni ittifaq yaranan kim bundan narahatdırlar? Nədir bu narahatçılığa səbəb?
Deyim də sizə.
Buyurun. Azər bəy, buyurun deyin.
Bilirsiniz, mən biraz çox danışacağam indi. Amma çalışacağım ki, maksimal dərəcədə qısa fikirlərimi qısa şəkildə ifadə edim. Baxın, yəni 47-ci maddəyə siz istinad etdiniz. Bir də ona qayıtmaq istəyirəm ki, yəni hər bir şəxsin söz azadlığı var. Amma bilirsiniz, vaxtı ilə tarixə biraz ekskursiya edək, çox qısa şəkildə. Məsələn, Komünist Partiyasının hakimiyyəti dövründə, məsələn, Azərbaycanda olsun, ya ümumiyyətlə SSR-nin başqa respublikalarında fərq etməz olsun. Məsələn, bu gün siz Azadlıq Radiosuna gəldiniz, ifadə edirsiniz fikrinizi. Hələ deyil. Amma o vaxtları məsələn bizim kimi düşünən insanların, fərqli düşünən insanların, Azərbaycanın müstəqilliyini istəyən insanların, Azərbaycanda demokratiyanı istəyən, insan haqq və azadlıqlarını istəyən insanların məsələn bax bu şəkildə Azadlıq Radiosuna gəlib fikir ifadə etmək imkanları yox idi. Yəni bu bir faktdır. Bunu da həyata keçirən bu siyasəti məhz Komünist Partiyası idi. Siz də həmin o partiyanı, həmin o ideologiyanı, hər halda həmin o ideologiyanın daşıyıcısınız, onları dəstəkləyirsiniz. Bax bu Komünist Partiyasının hakimiyyətdə olduğu dövrdə 20-ci ildən ta 91-ci ilə qədər götürəndə bu zaman aşamını Azərbaycanda nələr baş verdi? İlk öncə komünistlər Azərbaycanda Azərbaycan xalqının belə deyək də matrisasını dəyişmək istəyirdilər. Yəni bir dinə hücumlar oldu. Meçitlər, bir çox dini insana ibadət etdiyi yerlər uçuruldu. Düzdür, 41-ci ildə, yəni 2-ci Dünya Müharibəsi başladığı zaman Stalinin müəyyən, belə deyə, reveransları oldu dinə tərəf. Yəni bunu nəzərə almasaq, yəni SSR-nin ilk yarandığı dövrdə Azərbaycanda dinə qarşı ciddi şəkildə böyük hücumlar oldu. Yəni Allahsız bir cəmiyyət qurmaq istədi Komünist Partiyası və müəyyən mənada da buna nail oldu. Daha sonra bizim dilimizə, Azərbaycan türk dilinə ciddi şəkildə yəni sıxışdırıldı bu dil. Azərbaycanda demək olar ki, bu dil dövlət dili səviyyəsində istifadə olunmurdu. Hansısa bir vəzifəyə gəlmək üçün, hansısa cəmiyyətdə bir rol oynamaq üçün, yer tutmaq üçün insan mütləq rus dilini bilməlidir. Azərbaycan dilini bilib-bilməməsi o qədər də önəmli deyirdi. Kiril əlifbasına keçirildi, yəni onu da bilirsiniz. Daha sonra, 50 minə yaxın insan güllələndi və bu insanlar da məhz ziyalılar idi. 100 minə yaxın, hətta 100 mindən də çox insan sürgün olundu Sibirə və Qazaxıstan çöllərinə. Bunlar hamısı faktlardır. İkinci Dünya Müharibəsində 5 tankdan və yaxud avtomobildən 4-ü məhz Azərbaycan nefti ilə çalışırdı. Yəni Azərbaycan ciddi şəkildə talandı. Azərbaycan ciddi istinad etsin çox gözəl. Yəni mən sözümü başqa şey gətirirəm ki, yəni Komünist Partiyası nümayəndəsini bunu deməsi və buna istinad etməsi sözün açığı biraz belə deyək də biraz gülünc gəlir müəyyən mənada mənə. Çünki mən bilirəm ki, Sabah Komünist Partiyası deyəlim ki, Azərbaycanda və yaxud Rusiyada hakimiyyətə gəlsə, onlar yenidən totalitar, avtoritar rejimi bərpa etmək. Çünki bu ideyanın mahiyyəti budur. Çünki bu ideyanın dediyi nədir? Proletariyatın monopoliyası. Bir daha əvvəl dedik, Lenin hələ gələcək. Lenin kimi idi yəni? Proletariyatın monopoliyası haqqında danışan və qırmızı terroru həyata keçirən şəxs. Yəni, Lenin buydu. Və siz deyirsiniz ki, Lenin gələcək. Demək, siz hakimiyyətə gəlsəniz Azərbaycanda, Azərbaycanda nə Azadlıq Radiosu olacaq, nə biz olacaq, nə bizim söz demək azadlığımız olacaq. İndi Rusiya qayıdaq. İndi deyirsiniz, siz imperializm. Bunlar hamısı qırağa qoyaq. İmperializmdir və yaxud Avropa Birliyidir və yaxud Asiya İttifaqıdır, Kömürük İttifaqı. Bunları qırağa qoyaq. Baxın, bax, statistika var. Bugün Rusiya dünyada söz azadlığının pozulmasında deməli sayına görə dünyada 100 səhv etmirəmsə 57-ci yeri tutur. Yəni bu çox acınacaqlı bir yerdir. Yəni Rusiyanın özündə söz azadlığı yoxdur. Siz Putinə müraciət edirsiniz. Yəni 47-ci maddəni deyirsiniz. Yəni Putin deyəlim ki, Azərbaycan demək Avrasiya ittifaqına irəlidə tutalım ki, fərz edək ki, üzv oldu. Azərbaycanda bəyəm söz azadlığı belə yüksək səviyyədə olacaq. Mən sizi inandırıram ki, elə eyni səviyyədə qalacaq. Bəlkə də daha pis olacaq.
Onda ədalət bəyin yəqin ki,
mən başqa statistikada deyim. Məsələn, Rusiya bugün dünyada 27-ci yeri tutur.
Məncə biz ədalət bəyə cavab hüququ tanıyaq. Sonra çünki xəttdə dinləyicimiz də var. Buyurun ədalət.
Təhsilin səviyyəsinə görə.
Mən demokrat qardaşım, siz dindən danışdınız. Əvvəla Sovet hakimiyyəti vaxtında məscidlər də var idi. Dini ocaqlar da fəaliyyət göstərirdi. Din sadəcə olaraq dövlətdən ayrılmışdı və müstəqil fəaliyyət göstərirdi. Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi də vardı. Mən
yəni məscid bağlamayıblar, sökməyiblər.
Bəli, söküblər. Söküblər belə hallar olub, belə hallar olub, amma ümumiyyətlə
Frank Christa spasiyası ilə məsələn basen eləmişdi
o yeri. Dinə o necə deyirlər, dinin qorunması nəzərdən qaçırılmayıb. Məscidlərin saxlanması.
Yəni məscidə gedən adamların qol məqrəbasının vəzifələrə qoyulmaması məsələsi də olmayıb.
Siz belə bir fakt mənə deyə bilərsiniz?
Deyə bilərəm, bəli.
Mən belə bir fakt bilmirəm. Bilirsiniz.
Məsələn, Novruz bayramını da ləğv etmək istəmiyiblər. Məsələn.
Bəli, Novruz bayramını Nəriman Nərimanov gətirdi. Komünist Azərbaycan Sovet Hakimiyyətinin
başçısı.
Bəli, Nəriman Nərimanov
gətirdi. Ondan əvvəl Novruz bayramı
yox idi. Şəhəli Qurbanov nəyə qaytarırdı?
Şəhəli Qurbanov da onu deməli keçirilməsini o təşkilat işlərə
baxmadan. Nəriman Nərimanovla Şəhəli Qurbanov arasında nə baş vermişdi ki, Novruz bayramı keçirilmirdi?
Onların arasında bu Novruz bayramı ilə əlaqədar heç bir fikir ayrılığı olmadı.
Yox, söhbət fikir ayrılığından getmir. Söhbət o dövrlər arasında Novruz bayramı hara getmişdi ki, onu qaytarmaq lazım gəldi.
Başa düşmədim.
Çünki Şəhəli Qurbanov onun dövlət səviyyəsində keçirilməsi üçün böyük mücadilə apardı və burada qalib gəldi. Bəs o mücadiləni niyə aparmalı idi əgər o qadağa yox idisə orada?
Bilirsiniz, rəsmi Novruz bayramının keçirilməsi rəsmi qadağa yox idi. Sadəcə olaraq bizim yerli məmurların rəhbər işçilərində burada müəyyən qədər məsələyə belə deyək də mən
deyirsiniz bu əsl komünizm deyildi, komünistlər deyildi də
demək bir qədər fərqli baxışları olub, yəni SOVKP MK-nın o proqramını bu məsələ ilə bağlı o qərarlarını rəhbər tutub bir məsələ bir qədər yanlış yanaşılır.
Sizə bir dənə maraqlı fakt deyək,
bir dənə üzr istəyirəm, sonra Azərbay deyir ki, dini məsələ mən dedim, var idi məscidlər, bu bir sürə dil məsələsinə deyirsiniz, qardaşım. Deyirsiniz, rus dilini bilməyəni vəzifə qoymurdu. İndi də ingilis dilini bilməyəni yaxına qoymurlar. Qapıdan içəri buraxmırlar. Belə deyil bəlkə?
Xeyr,
elə
nazirlərimiz deyil.
Nazirlərimiz ingilisçə bilmirlər, məsələn.
Bəli.
Mən indi bu barədə valla, əgər siz bir sorğu aparsanız, təbii
ki, deputatların da bəlkə 99% ingilis dilini
bilir. Təbii ki, məni
qanunverici hakimiyyət hesab olunur parlament.
Müdafiə eləyəcək. Sonra qırmızı
çizgi hakimlərini deyirəm mən elə.
Repressiya deyirsiniz də.
Bəli,
Stalin repressiya aparıb, güllələtdirib və düz eləyib, hələ az eləyib, bəli. Taxılı,
Abdülhamid Köçərini
Xəzərin öldürməyə hazır.
Söhbət Mikayıl Müşfiqdən getmir. Söhbət xalq malını oğurlayanlardan, söhbət qanunu pozanlardan, söhbət dövlətin əleyhinə çıxan mülkülərdən gedir.
Bəs kimin malını oğurlamışdı?
Biz bu barədə indi bu mövzuya qayıdacağıq. Əgər aclıq dövrüdür, taxılı aparıb mülkədar gizlədirsə, nə etməlidir? Stalinin başını sığallamalıdır. Gülləli və düzəli gülləliyi. Sonra bu bir. Hüseyin Cavidlə bağlı, Mikayıl Müşfiqlə bağlı. Mənim fikrim belədir ki, yenə də burada Stalinin günahı yoxdur. Burada sadəcə olaraq o danosu verənlər kimlərdirsə, bax onlar bu məsələdə onların vicdanı ağırmalıdır.
Sistem və ideyanın günahı var burada.
Telefon xəttində dinləyici var. Buyurun, eşidirik siz əziz dinləyici. Fikrinizi
söyləyin.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Mirzədir danışan.
Buyurun, eşidirik sizi.
Xəzə xanım, bu istəyirəm. O Azər bəy Komünist Partiyasının rəhbəridir də.
Yox, Azər bəy deyil, Ədalət bəydir.
Ədalət bəy. Və onlar Putinə müraciət qəbiliyyətlər, həmən belə başa düşdüm ki, biraz...
Bəli, belə eləyiblər.
Putini dəstəkləyirlər də Kırım hadisələrinə görə.
Bəli.
Suriya siyasətinə görə.
Bəli.
Həm də Gömrük İttifaqına mən belə başa düşdüm.
Bəli. Buyurun, sualınızı verin ya fikrinizi söyləyin.
Aydındır, bu sual diyor, sana diyor, fikir bir bildirmek istedim ki, bu demek aydındır mesela ki bu hakimiyetin mövqeyidir. Onlar hakimiyetin mövqeyinin hakimiyetin adından çıxışlayıb Putin'e bize deyirlər belə göstermek istiyorlar ki yani bizden kaç şüphelenmiyor. Bunu İlham Əliyev birbaşa kamçıların diliyle Putin'e deyir ki bizden kaç şüphelenmiyor. Biz sizin Kırım siyasetinizi de destekleyirik. Suriye siyasetinizi de o cümleden lazım olsa kömür istifadına da koşulacağız.
Aha.
Ve böyle. Bence bu ancak İlham Əliyev mövqeydi.
Aydın.
Onlar böyle seslendirirler. Onların öz cesareti satıp onlardan icadəsiz onların icadəsiz bu işi görebilmezler.
Aydındır. Teşekkür ederim. Ədalət Bey, her hansı bir razılaştırma olub mu?
Qatiyyən bu olunmasında. Bu nə hakimiyyətin fikridir, nə də hakim siyasi partiyanın fikridir. Məsələ bu cür yanaşmaq kökündən yanlışdır. Bu sadəcə olaraq Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin fikridir, münasibətidir. Və başqa bunu heç cür adlandırmaq olmaz.
Və mən istərdim ki bir halda ki siz deyirsiniz ki burjuaziya üstümüzə gəlir və fəhlə sinfi, kəndli sinfi bunlar qərb imperializminin tapdağı altında məhv olmaq təhlükəsi altındadılar. Mən istərdim sizin Azərbaycanda olan burjuaziyanın təmsilçilərinə münasibətini, yəni o sinfi ki siz kapitalistlər və burjuaziya adlandırırsınız, onların təmsilçilərinə münasibətinizi öyrənəm. Onlara münasibətiniz necədir? Misal üçün Azərbaycanda oliqarxlar haqqında danışırlar. Rusiyada da var həmin oliqarxlar. Hətta Putinin də o oliqarxlardan biri olduğu deyilir və sübut olunub da ki, onun çoxlu sayda biznesi və mülkləri var, şirkətləri var. Bu oliqarxlara münasibətiniz necədir? Sizcə onların heç mi yəni onlar heç mi tapdamırlar fəhlə sinfinin hüququna?
Bilirsiniz, burjaziyanın yerlisi necədir, importunusu olmur. Burjaziya burjaziyadır. Oliqarxlar da oliqarxdılar. Bunlar bütün dünyada eyni mövqə malikdilər, eyni əqidəyə malikdilər, eyni məqsədə xidmət edirlər. Ona görə də bizim bunlara münasibətimiz bir mənalıdır. Bizim üçün Azərbaycan burjaziyası, Gürcüstan burjaziyası, Moldaviya burjaziyası, Ukrayna burjaziyası bunlar arasında deməli fərq yoxdur. Biz bunlara eyni gözlə baxırıq.
Amma deyək ki, misal üçün prezident ailəsinin mülkləri, biznesləri və digər nazirlərin mülkləri, biznesləri haqqında araşdırmalar oldu, sənədlər ortaya qoyuldu Azərbaycanda. Bu onları sinfi düşmən hesab edirsinizmi siz?
Yox, əslində yox, qətiyyən mən onları sinfi düşmən hesab eləmirəm. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, bu mənim də şəxsi fikrimdir, yəni bir sıra bir vətəndaşım. Mənim üçün digər dövlət başçılarından daha doğmadı. Əgər siz müqayisə aparsanız,
yəni sizin narahat başçılarının... eləmir ki, o korrupsiya yolu ilə onun ailə üzvlərinə bizneslər qurulur və s. Bu sizi narahat eləmir.
Xədicə xanım, siz mənə dünyada elə bir dövlət başçısı göstərin ki, onun ailəsinin bir 5 manat pulu olmasın. Bax, məsələ bu cür yanaşmaq kökündən yanlışdır. Məsələ bu gün yanaşmaq, mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Yəni, bu mənim fərdi fikrimdir. Yəni, İlham Əliyin varı var, dövləti var, Allah daha da çox eləsin.
Yox, amma bir var dövlət, bir də var ki, xalqın hesabına qazanılan var dövlət. Bu fərq, iki fərqli şeydir.
Bilirsiniz, bu proses tək Azərbaycanda yox, Sovet İttifaqı dağılandan sonra digər müttəfiq, keçmiş müttəfiq respublikalarında da bu proses gedib. Zavodlar, fabriklər, sosialist mülkiyyəti, qeyri-qanunu müəyyən dairələr tərəfindən, səlahiyyət sahibləri tərəfindən ələ keçirilib, özərləşdirilib və son anda da həmin o qanunsuzluq
gətirib belə bir məndə çıxırıb. Məsələn, Azenko adlı bir şirkət var. Bu, Azər Enerji Tikinti adlı bir təşkilat idi, dövlət mülkiyyətində idi. Və dövlət büdcəsindən ona çoxlu pul yatırıldı, investisiya sərmayə qoyuldu və sonra dəyər dəyməzinə özəlləşdirildi və özəlləşdirənlər prezident ailəsidir. Bu sizi narahat eləmir, məsələn.
Bu barədə indi hökm çıxartmaq mənim səlahiyyətimdə deyil. İndi, əgər belədirsə, məsələ yenidən baxılmalıdır.
Yəni, yenə də sinfi düşmən hesab etmirsiniz bunu edəm.
Mən prezident ailəsini mən bir komünist olaraq prezident ailəsini sinfi düşmən hesab eləmirəm. Bilirsiniz, Xədicə xanım, prezident dövlətin başçısıdır. müxalifətdən, iqtidardan, kommunistdən, sosial demokratdan, nə bilim cəbhəçidən, müsavətçidən asılı olmayaraq prezidentə, onun ailəsinə hörmətlə, özü də son dərəcə böyük hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Bu hörmət təkcə prezidentə aiddir, yoxsa nazirlərin də ailələrinə hörmət eləməlisiniz?
Azərbaycanda hər bir vatandaşın ailəsinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Yəni, hətta korrupsiya yolu ilə fəhlə sinfinin hüquqlarını pozaraq...
Yaxşı, onların... nazir korrupsiya eləyibsə, bunun ailəsinin nə günahı var?
Çünki öz ailəsi nə...
Yox, Xədicə xanım,
baxı, düzgün deyil,
bu ailənin burada heç bir günahı yoxdur. Axı. Nə günahı var bu? O nazir günahkardır.
Və o, hesab edirsiniz ki, misal üçün indi Stalin olsaydı onları güllələməliydi?
Mən yenə təkrar edirəm. Stalin SSR-ini xışdan atom bombasına çevirdi. Xışdan atom bombasına çevirdi. Nəyin hesabına? Nizam intizamın hesabına. Qayda qanunun hesabına. Verilən göstərişlər sözsüz yerinə yetirilirdi.
Yəni hesab etmirsiniz ki, Stalinin metodları...
Mən hesab edirəm ki, Stalinin
metodlarının bugün Azərbaycanda rəhbərlikdə olan uğru məmurlara şamil olunmasının tərəfdarı deyilsiniz.
Yox, siz yenə bir siz məsələni bu cür qoymaq, Stalinin dövrü...
Siz dediniz ki, yox, Stalin
mən,
yaxşıdır.
Mən deyirəm və sözümün də üstündə dururam. Stalin yaxşıdır, elə ondan da artıq idi. Amma bugün isə vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Stalinin dövründə necə deyirlər, bütün dünya imperializmi tək bir SSR idi, tökülüşmüşlər onun üstündə. Hər tərəfdən vururdular. Amma bugün biraz fərqli münasibətdir. Bugün məsələni sivil yoluna qoymaq olar.
İbrahim bəy, sizin fikirlərinizi eşitmək istərdik.
Valla, mən baxıb görürəm ki, mənim o qardaşım kommunist ideologiyasına sahiblənən qardaşım 19-cu əsrdə qalıb. Aha. Yəni, bugün, deməli, 21-ci əsrdir.
Yəni, 20-ci əsrdə də yoxdur, 19-da deyirsiniz.
Deməli, 21-ci əsrdə heç kim kommunist ideologiyası ilə bağlı o argumentlərlə diskusiya aparmır. İndi dünyada var rejimlər, avtoritar rejimlər və demokratik rejimlər. Bu iki düşərgə arasında, rejimlər arasında mübarizə gedir. Və çox mənim o qardaşıma bir fakt mən təqdim eləyim. Baxın, dünya baxır, bir tərəfdə Avropadır, bir tərəfdə Rusiyadır. Bayaq Azərbaycan dediyi kimi. Hər iki düşərgədə baş verən iqtisadi inkişaf, sosial inkişaf, maddi rifah və s. bütün bunları tək çevir eləyəndən sonra özlərinin seçimlərini eləyirlər. Məsələn, var Şimali Koreya, var Cənubi Koreya. Həmin qardaşım Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya biri demokratik rejimdədir, biri isə avtoritar rejim üsul idarə ilə idarə olunur. Zəhmət səhsin götürsün, Şimali Koreyadakı vəziyyətlə Cənubi Koreyadakı vəziyyəti müqayisə eləsin. Cənubi Koreya artıq dünyaya ideya ixraz eləyir, innovasiyadan istifadə eləyir. Amma Şimali Koreyada fikir verin ki, seçki keçirirlər və o parlament seçkilərində bu yaxında keçirilən seçkilərdə deməli 99% qələbəldir, 100% qələbəldir eləyirlər. Bu iki rejimin müqayisəsini aparsa, kommunizmin, avtoritarizm, söhbət kommunizm ideologiyasından getmir, söhbət avtoritar rejimlərdən və demokratik rejimlərdən gedir. Kommunist ideologiyası tamamilə sıradan çıxıb. Yalnız indi dediyim kimi o sosial demokratlar, sollar Avropada sosial yönümlü ideoloji proseslərlə deyək ki, sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı formalıdır. Bu tamamilə fərqlidir. İndi dünyada əgər o ideoloji baxımından yanaşsa, sollar, sağlar, mərkəzçilər. Kommunist ideologiyası yalnız və yalnız Rusiyada, o avtoritar rejimdə mövcuddur. O da sadəcə olaraq bir müddətdən sonra sıradan çıxıb gedəcək. Bunun diskusiyasının mübahisəsini aparmaq lazım deyil. İndi Rusiya bizim keçmişimizdir. Avropa isə bizim gələcəyimizdir. Biz üzümüzü gələcəyə doğru tuturuz.
Amma bu sizin mövqeyinizdir. Başqa bir mövqe də var ki, gələcəyimiz deyilə Rusiya ilə bağlı olsun. Ədalət bəygil həmin mövqeyi dəstəkləyirlər.
Ədalət bəyin dediyi o mövqe, yəni 70 il müddətində mövcud oldu, amma o ideya kimi öz mövcudluğunu qoruyub saxlamadı və nəhayət məğlub olub tamamilə sıradan çıxdı. Yəni bu ideologiya yeni bir ideologiya deyil ki, tətbiq olunsun deyil. Bu ideologiya tətbiq olunmuşdu və dünyaya kifayət qədər bu neqativləri bayaq Azər bəy də orada ifadə elədi, mən ona qayıtmaq istəmirəm. Kifayət qədər neqativlər, pozitivlər əvəzində neqativlər dünyanı iki qütbə böldü. İki qütbülü bir dünya formasıdır. Bir tərəfdə qırmızıların yeritdiyi ağrar siyasət, ağır kəskin insan təbiyyətinə, xarakterinə, demokrasiya zidd olan bir siyasət. Bir tərəfdə də demokratik rejim. Bu avtoritar rejim, totalitar rejimlə demokratik rejim arasında uzun müddət, 70 il müddətində soyuq bir proses, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra o seçim nəticəsində bu ideologiya, yəni komünist ideologiyası, totalitar ideologiya sıradan tamamilə çıxdı. Yenidən bunun bərpası, yenidən bunun canlanma, bu keçmişdir. Bu tarix, bizim tariximizdir.
Aydındır. Təşəkkür edirik. İbrahim İbrahimli idi telefon xəttində. Az vaxtımız qalır. Dinləyicilərin hüquqlarını pozmuşuq. Dinləyici məktublarını oxumamışıq səhərdən. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə gəlib ismarçılar. İlyas yazır. Bu hansı komünist partiyasıdır? Bizdə 3 komünist partiyası var. Bir də bu müraciətə edənlər özlərini ifşa edirlər. Rusiya bizə kifayət qədər zərbə vurub, həm də dünyanın yeni fikrə ehtiyacı var. Kapitalizmlə komünizm öz dövrlərini başa vurublar. Sadəcə kapitalizmi süni yollarla ayaqda tuta bilirlər. Bilmirəm Avropaya gedəcək yaxud Rusiyaya, ancaq əvvəl-axır hansısa yolu seçməliyik. Məncə bizim xalq ilk növbədə özünə hörmət qoymalıdır. Əks təqdirdə istənilən ittifaqın sonuncu ölkəsi olacaq. Keçmişimizə baxıb milli birliyə nail olmalıyıq, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazırsa, üzr istəyirəm. Yazır, sizcə belə kiçik şeylərə görə bir dövlətin öz müstəqilliyini itirmə qorxusu nədən yaranır? Belə məktublara görə digər bir dövlətin ərazisini də işğal etmək mümkündürmü? Azər Nəsibli yazır bunu. Ədalət bəy, heç düşünmədinizmi ki, birdən Rusiya gəlib Azərbaycandakı kommunistləri də dırnaq arası xilas etmək fikrinə düşər?
Xadicə xanım, məsələ yenə deyirəm, bu cür yanaşmaq düzgün deyil. Bizim Rusiyada təxminən 3 milyona yaxın soydaşımız var. Bəs siz bunların taleyini düşünürsünüz mü?
Yəni artıq xilas eləyiblər deyirsiniz, yoxsa necə?
Həmin 3 milyon insan Rusiyanın hesabına yaşayır və onlar da bir o qədər burada ailəsini saxlayırlar, qohum əqrəbasını saxlayırlar. Niyə bu faktoru siz nəzərə almırsınız?
Azər bəy, bəlkə siz nəzərə alırsınız?
Mən tamamilə razı deyirəm bu faktla. Sözün açığı, yəni mən özüm 8 il Moskvada yaşamışam vaxtı ilə. Yalnız 2010-cu ildə Azərbaycana dönmüşəm. Yəni Rusiyadakı vəziyyəti mən qırağdan deyil, məhz Rusiyanın özündən də bilirəm. Mən sizə deyim, orada rüşvətxorluğun səviyyəsi, orada oliqarxların sayı, elə ilk növbədə məsələn Putinə müraciət etmişiz. Elə ilk oliqarx elə Putindir Rusiyada, Azərbaycanda da İlham Əliyevdir ilk. Yəni bunu siz açıq şəkildə kommunist olaraq, əgər gerçəkdən kommunizm ideyalarını daşıyırsınızsa, açıq şəkildə bunu siz deməlisiniz. Nəinki ona müraciət etmək. Nə ki qaldı onların o Rusiyada çalışıb, yəni Azərbaycanlıların 3 milyon dediyiniz Azərbaycanın Rusiyada çalışıb onların çörəyini yeməyə, mən tamamilə bundan razı deyiləm. Çünki onlar ilk növbədə öz çörəklərini yeyirlər. Onlar səhər saat 7-dən dururlar, axşam saat 12-yə qədər çalışırlar. Və siz bilsəniz, hansı zülüm altında onlar çalışırlar. Ruslar necə onları təhqir eləyir. Yəni, bunlar hamısını görmüşük. Məsələn, oradakı o keçərlərin, demək, faşistlərin, bizim Azərbaycanlıları, tacikləri və digər indi adlarını da qoyublar qara millət. Yəni, bunu yalnız yəni faşist olan şəxslər kiməsə qara millət deyə bilərdi. Rusiyada bax, bunlar indi ciddi şəkildə kök salır.
Və sizin üzr istəyirəm, burada bəyəm işsizlərin, fəhlələrin, yoxsulların başını salıyor.
Yəni, bizim mən razıyam sizinlə, mən demirəm ki, bu belə deyir. Yəni, bu belədir, sözsüz. Amma siz Heydər İlham Əliyevi dəstəklədiniz, mən ona görə bunu qeyd etdim. Yəni, mən şəxsən İlham Əliyevi də tənqid edirəm, onun siyasətini açıq şəkildə tənqid edirəm, eyni şəkildə də Putinin və onun siyasətini də tənqid edirəm və istəmirəm ki, Rusiya nə vaxtsa Azərbaycana təzyiq imkanları güclü olsun. Mən əksinə istəyirəm ki, Azərbaycana heç kəs təzyiq eləyə bilməsin. Nə Rusiya, nə Amerika, nə hansısa başqa bir ölkə. Ona görə mən demək istəyirəm ki, siz çox nahaq yerə Putin'e müraciət etdiniz? Bir de Putin'in kimliği de çok önemlidir. Kimdir Putin? Mesela videosu yayılıb. Putin Ermənistan'a gedəndə yadınızda da birinci Pyotr'un məktubunu oxudu və dedi ki, Pyotr vaxtilə demişdi ki, erməniləri köç etmək lazımdır Qafqaz bölgəsinə və onlara yaxşı münasibət bəsləmək lazımdır. İrəlidə onlar bizim siyasətimizi daşıyan şəxslər olacaq. Və sonucda Putin nə dedi? Birinci Pyotr bunu dedi və biz də bunu etdik. Bax, eserdən də bir fakt sizə bir daha gətirmək istəyirəm. 30-cu illərdə Azərbaycanda, demək, səhv etmirəmsə, 57 xalq daxili işlər komissarlığının yerli şöbələrinin, demək, rəislərinin 31-i erməni əsilli şəxslər idi. 57-dən 31-i. Yəni, bunu həyata keçirən məhz ruslar idi. Və sonuc etibarilə də Qarabağ da məhz onlara görə əlimizdən getdi. 366-cı demək, Xocalıdakı alay. Kimlər idi onlar? 90% ruslardan ibarət idi o şəxslər.
Amma siz Rusiyanı düşmən saymırsınız.
Yox, mən Rusiyanı düşmən saymıram. Heç,
və hesab edəmirsiniz ki, Azərbaycan ərazisinin işğalında Rusiyanın rolu olub.
Bu işğal olmayıb, Xədicə xanım.
Yəni, Qarabağın işğalından
yox, Qarabağ, siz bu Qarabağı tez-tez Rusiyana bağlayırlar, mən bunun qəti əleyhinəyəm. Burada Rusiyanın mən heç bir günahı görmürəm. Əvvəla
hesab eləmirsiniz ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunub?
Hesab edirəm, bəli, bizim Qarabağımız Ermənistan tərəfindən işğal olunub.
Aha, yəni bu...
Amma bunun Rusiyanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur.
Biz 366-cı alay barədə.
Tamam başqa söhbətdir. Bilirsiniz Xədicə xanım, Amerika gətirib, nədir bu, NATO-nu gətirib Türkiyədə yerləşdiriblər, düzdür? Aha.
Bu deməkdir ki, o alay mülki əhalini qırmalı idi.
Bu alay, burada artıq dövlətin necə deyərlər, icrası yox. Söhbət burada ayrı-ayrı hərbiçilərin qeyri-qanunlu müdaxiləsindən gedir.
Putin, üzr istəyirəm, Yeltsin yaxşı idi, ətrafı pis idi.
Yox, əksinə Yeltsin bizim belə qəbul etmətin şəxidir. Lenin, Yeltsin SSR-ni dağıdan figurlardan biri olub. Yəni, o bir vaxt gələcək, yəni ki, tarixə
cavab verəcək. Rusiya yaxşı idi, amma ruslar pis idi, ayrı-ayrı ruslar pis idi.
Rus xalqı heç vaxt pis ola bilməz.
Elnur yazır, Ədalət müəllimdən soruşan varmı ki, Azərbaycanda hüquqları pozulan fəhlə təbəqəsi, Məmmədovun qoçularının döydüyü taksi sürücüləri, Rövnəq Abdullayevin keyfinə görə işdən çıxartdığı nəfirlər və başqa sadə vətəndaşların hüquqları zorlananda Komünist Partiyasının səsi niyə çıxmırdı? Yaşar Tunca Əqubadan yazır, Putin son davranışları imperiyanı xilas etmək cəhdidir. Rusiya çökür. Xahiş edirəm, o adama deyin ki, istəyirsə özü getsin Putinin yanına. Biz o zamanı yaşamışıq və lazımından artıq da cəzamızı çəkmişik. Hələ də o əsarətdən çıxa bilmirik ki, rədd olsunlar başımızdan, yazır dinləyici, imza qoymayıb. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Deyirəm ki, kül FSB-nin başına gör Azərbaycanda kimləri işlədirlər, yazır dinləyici. Əli imzalı dinləyici yazır bunu. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır, Azərbaycanda nə Sovetlər dövründə, nə də indi Komünist Partiyası olmayıb. Siyasi partiyanın siyasi mübarizəsi olmalıdır. Bu siyasi iş isə Azərbaycan Komünist Partiyasında olmayıb, yoxdur və olmayıb. Sovet İttifaqı dağılanda Azərbaycanda bir komünist tapılmadı ki, buna etiraz etsin. Mən bugün bildim ki, AKP Azərbaycanda hələ də mövcuddur. İsmaçılar çoxdur, hamısını oxumaq imkanımız yoxdur. Bir dəqiqədən də az vaxtınız var, Ədalət bəy. Yalnız sizə son söz hüququ tanıyırıq. Buyurun.
Azərbaycan Komünist Partiyası doğru yoldadır. Azərbaycan Komünist Partiyası Marksizm, Leninizmi təliminə əsaslanaraq öz haqq səsini bundan sonra da gücləndirəcək. Aha. Və Azərbaycanda sosializm bərpa olunacaq. Mən təkrar edirəm, Lenin qayıdacaq.
Yarım dəqiqə.
Mən daha əvvəl dedim ki, mən vaxtilə Rusiyada çalışmışam, yəni 8 il Rusiyada işləmişəm və mənə həmişə deyəndə ki, gəlmisiniz bura, Rusiyada pul qazanırsınız, bizim çörəyimizi yersiniz. Mən həmişə cavab vermişəm ki, biz sizin çörəyinizi yemirik. Biz sadəcə vaxtilə 41-də, 45-də, ən azı 41-də, 45-də Azərbaycandan Rusiya gedən nefti ən azı balaca bir hissəsində şəxsən olaraq geri qaytarmaq istəyirik. Bir məsələni də qeyd edeyim, Kırımla bağlı çox önəmlidir. Ukraynanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü BMT qəbul edib və bugün beynəlxalq hüquq var və Rusiyada onu ilhaq etməklə bu beynəlxalq hüquqa sözün əsl mənasında tüpürmüş oldu.
Azər Qasımlı və Ədalət
Abdinov,
özür istəyirəm. Komünist Partiyasından Ədalət Abdinovla söhbət edirdik. Söhbətdə istiqlalçı deputat İbrahim İbrahimli də iştirak edirdi və biz Azərbaycan Komünistlərinin Rusiya manifesti barədə danışırdıq.
İşdən sonra.